Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Există emoții despre care vorbim ușor și emoții pe care le ascundem cu grijă. Despre bucurie povestim, despre succes la fel, despre frică uneori, despre rușine mult mai rar. Cu toate acestea, rușinea este una dintre cele mai puternice forțe care modelează comportamentul uman. Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea. La Conexiuni încercăm să privim dincolo de aparențe și să înțelegem acele mecanisme interioare care ne influențează deciziile, relațiile și imaginea despre noi înșine. În epoca aceasta în care trăim, expunerea este la tot pasul. Publicăm fotografii, opinii, experiențe și momente din viață aproape în timp real. Paradoxal, tocmai într-o cultură atât de vizibilă, mulți oameni ascund părți importante din ceea ce sunt cu adevărat. Ne este greu să recunoaștem slăbiciuni. Ne este greu să vorbim despre eșecuri. Ne este greu să fim văzuți fără filtre. Cercetările realizate de Brené Brown, autoare și voce cunoscută în media internațională, au adus în atenția publicului un lucru foarte important. Oamenii nu se luptă doar cu greșelile pe care le fac, ci și cu sentimentul că, din cauza acelor greșeli, ar valora mai puțin sau ar merita mai puțină acceptare. Iar diferența este esențială. Despre rușine, vulnerabilitate și autenticitate discutăm astăzi cu Daniel Oncea, pastor și realizator media care își desfășoară activitatea în Viena, Austria. Daniel lucrează de mulți ani cu adolescenți, tineri și familii și întâlnește frecvent situații în care oamenii nu sunt blocați de lipsa capacității, ci de teama de a fi judecați. Daniel, mă bucur să fii din nou alături de noi. Îți mulțumesc pentru că dai curs acestei invitații. Conversațiile cu tine sunt de-a dreptul ziditoare.
Mă bucur tare mult, mulțumesc și eu tare mult de invitație.
Daniel, mulți oameni folosesc cuvintele vină și rușine ca și cum ar fi același lucru, ca și cum ar însemna același lucru. Care este diferența dintre ele și de ce contează această diferență?
Este o diferență esențială. Vinovăția spune am făcut ceva rău, iar rușinea spune eu sunt rău. Vinovăția se referă la comportament, iar rușinea se referă la identitate. Din punct de vedere spiritual, și vreau să marchez și acest aspect spiritual, este extrem de important, mai ales în înțelegerea acestei dimensiuni, vinovăția poate fi sănătoasă atunci când ne conduce la pocăință, la schimbare, la o variantă mai bună, la restaurare. Ea ne ajută să cunoaștem că am greșit. Și nu este rău să recunoaștem că am greșit. Este un lucru natural și normal al vieții. Chiar ar trebui uneori ca să putem recunoaște acest lucru în fața copiilor, în fața partenerului de viață, în fața membrilor, a prietenilor. Să poți să ai capacitatea să spui am greșit, îmi pare rău. Și asta să vină dintr-un sentiment sănătos de vinovăție. Rușinea, în schimb, merge mai departe și începe să definească persoana prin greșeala ei. Nu mai spune, ai făcut o greșeală, ci tu ești greșeala. De aceea diferența este atât de importantă, pentru că Dumnezeu condamnă păcatul, dar nu reduce niciodată valoarea omului la păcatul lui. El vrea salvarea omului, chiar dacă condamnă păcatul pe care l-a făcut. Iar când Dumnezeu ne dă încredere, o încredere că o putem lua de la capăt, de aceea ne dă și iertare. Pentru că iertarea se bazează pe o încredere pe care mi-o dă că voi putea să continui ca un om nou. De aceea, multe din aspectele acestea, dacă pot să le zic religioase sau de la biserică, cum înseamnă pocăință, întoarcere la Dumnezeu, sunt de fapt credite oferite de Dumnezeu, pentru că tema vinovăției mi se pare că este atât de puternică, deoarece atinge una dintre cele mai vechi răni ale omenirii. Din perspectivă biblică, rușinea apare încă din Eden. După păcat, primul lucru pe care Adam și Eva îl fac este să se ascundă. Și observați că Dumnezeu, cum spuneam mai devreme, ține cont de greșeala lor, dar îi caută, ca persoane iubește, sunt valorificați. Așa că, simplu și direct, vinovăția spune am greșit, îmi pare rău, rușinea spune eu sunt rău, nu sunt bun de nimic sau pune accentul într-o altă direcție.
Există oameni care poartă poate ani întregi amintirea unei greșeli, chiar după ce au fost iertați sau după ce situația s-a încheiat. Este cu adevărat o povară să mergi înainte în viață, dacă poți să spui că înaintezi din punct de vedere al timpului, dar cumva te ține pe loc această povară. Cum ajunge rușinea să se transforme dintr-o emoție trecătoare într-o parte a identității?
Asta se întâmplă atunci când o greșeală devine o etichetă, când un eșec devine ca o identitate. Ne identificăm cu modul ăsta în care am greșit. La început omul spune am eșuat, mai târziu începe să spună sunt un ratat sau mă simt condamnat, mă simt împovărat de greșeala aceea și nu reușesc să trec mai departe. Se întâmplă atunci când repetăm poate suficient de mult aceeași poveste despre noi înșine. Rușinea se hrănește din repetiție și izolare. Cu cât ascundem mai mult o rană, cu cât ea este capabilă să aibă mai multă putere asupra noastră. Din experiența mea, poate pastorală de data aceasta, aș putea spune că mulți oameni nu mai sunt captivi păcatului în sine, ci imaginii despre ei pe care păcatul a creat-o. Și Evanghelia vine tocmai aici. Dumnezeu nu ne oferă doar iertare, ci Dumnezeu ne oferă o identitate nouă. Pentru mine, și am câteva imagini, nu o să intru foarte mult în detalii, dar de multe ori îi văd pe oameni care experimentează iertarea, dar nu experimentează și bucuria iertării. Oameni care, spre exemplu, vin la biserică și au impresia că în permanență trebuie să rămână posomorâți, triști, dar iertarea oferă o identitate nouă, ceea ce este un motiv de bucurie. Eu cred că vinovăția este necesară pentru ca să mă corectez, dar rușinea este împovărarea pe care mi-o aduce poate cel rău ca să mă demoralizeze și să nu mă ridice niciodată. De aceea, dacă este o emoție trecătoare că am greșit și sunt convins de ceea ce am făcut, da? Îmi recunosc vina, când mă întorc spre Isus sau când mă întorc spre Dumnezeu, lucrul ăsta îmi dă o nouă identitate, adică El îmi dă valoare, El îmi dă credibilitate, El îmi dă bucurie. Nu știu dacă noi ne-am obișnuit cu această viziune a lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu și nu știu cât de mulți sunt obișnuiți cu imaginea aceasta, spre exemplu, împărtășania sau Sfânta Cină sau ocazia în care oamenii vin de multe ori supărați, triști și văd asta ca o introspecție personală. Eu văd ca cea mai mare sărbătoare, cu multă bucurie, pentru că momentul în care ești iertat este momentul în care mă simt plin de valoare, o iau de la zero, îmi dă credit, pot să trăiesc ceea ce visez, ceea ce vreau și ar trebui să am asta și în relația cu cei din jurul meu. Oamenilor se pare că le place atunci când eu mă cobor, dar ar trebui să fiu puțin mai direct și să înțeleg că dacă oamenilor le place smerenia mea sau când sunt mai jos decât ei sau când mă văd greșit și este o plăcere din asta nesănătoasă în jur care se împrăștie, eu ar trebui să mă ridic și să mă gândesc că Dumnezeu mi-a dat valoare, că am o valoare, că o greșeală se poate întâmpla în viața oricui și că nu acea greșeală mă identifică ca persoană, ci eu sunt o persoană care poate să facă și lucruri bune și o greșeală nu înseamnă că așa este viața mea pentru totdeauna. Și pe de altă parte, nici să nu judec pe cei care sunt în această situație, pentru că în momentul în care eu îi judec, îi condamn și întotdeauna îi văd prin această viziune. A, știu despre el, el este așa, dar greșeala lui nu înseamnă identitatea lui.
Aș vrea să privim înspre generația tânără, căci pe rețelele sociale vedem versiuni atent construite ale vieții, da? Imagini din viața noastră care strălucesc cel mai frumos. Aproape nimeni nu publică nesiguranțele, confuziile sau poate mai puțini, sau momentele de vulnerabilitate. Iar întrebarea pe care aș vrea să ți-o adresez este ce efect are această cultură a imaginii asupra modului în care tinerii se percep pe ei înșiși?
Niciodată în istorie oamenii nu s-au comparat atât de mult cu atât de mulți oameni, pentru că avem posibilitatea. Problema este că ne comparăm viața reală cu versiunea editată a vieții altora. Adică noi vedem succesul lor, dar nu ne dăm seama de lupta lor zilnică, vedem rezultatul, dar nu procesul, zâmbetul și noi vedem și când sunt triști sau lacrimile lor. În timp, mulți tineri ajung să creadă că sunt singurii care au nesiguranțe, care au eșecuri, care au întrebări. Realitatea este că noi vorbim despre subiectul ăsta, știm cam care este realitatea, totuși suntem cuprinși de o nostalgie, așa, când vedem viețile altora și ne gândim la noastră, chiar dacă suntem conștienți. Această comparație permanentă produce un sentiment subtil de insuficiență. Nu sunt suficient de frumos, nu sunt suficient de capabil, nu sunt suficient de apreciat, nu reușesc să aduc atât de multe lucruri. Dar valoarea unui om nu poate fi măsurată în apreciere. Urmăritorii sunt pentru o vreme. Validarea online este pentru un timp. Valoarea omului este dată de creatorul lui. Fie că este online, fie că este în viața zilnică, valoarea noastră ar trebui să nu mai căutăm să o validăm prin ceea ce spun alții. Pentru că atunci nu mai identificăm cu adevărat cine suntem și avem o problemă și în sensul revers, adică avem o problemă și atunci când greșim, pentru că nu mai știm care ne este valoarea. Pentru că nici când avem succes nu mai știm care ne este valoarea. Și de aceea trecem de la o extremă la alta. Fie ne considerăm valoroși atunci când avem o oportunitate sau nefericiți sau plin de rușine când greșim într-un anumit moment.
Le reamintim ascultătorilor noștri că sunt la Conexiuni și discutăm astăzi despre una dintre cele mai puțin vizibile, dar cele mai influente emoții din viața umană, iar alături de noi este Daniel Oncea, care ne vorbește din Viena, din Austria. Subiectul pe care aș vrea să ți-l aduc în atenție mai departe, Daniel, este că sunt și situații în care oamenii evită anumite oportunități, relații sau responsabilități, nu pentru că nu sunt capabili, ci pentru că se tem de expunere, tocmai ceea ce vorbeam mai devreme, da? Alții își expun părțile cele mai bune din viață sau, mă rog, toți facem asta. În schimb, atunci când ar trebui să ne expunem într-un mod real și într-un fel în care ar putea să ne crească, poate din punct de vedere profesional sau din alte unghiuri de vedere, dăm înapoi. Cât de des se ascunde rușinea în spatele perfecționismului, mă întreb.
Poate mai des decât ne-am imaginat. Cineva a spus o vorbă mare, mi-a rămas în minte și mă leg de această vorbă pentru ca să merg mai departe. Spune că și în spatele unei atitudini de prea multă smerenie este mândrie. Și mă gândeam că, dar într-adevăr, în sentimentul de rușine se ascunde și perfecționismul. Pentru că perfecționismul nu este întotdeauna spre excelență. Foarte des este despre protecție. Persoana perfecționistă încearcă să elimine orice posibilitate de critică, de fapt, de respingere, de eșec. Mesajul interior este, dacă nu greșesc niciodată, nimeni nu mă va putea respinge sau nu va putea să mă critique pentru ceea ce fac. De aceea vreau să fac lucrurile foarte bine ca să nu aibă nimeni de zis. Dar aceasta este o luptă imposibilă, pentru că omul nu a fost creat să trăiască sub presiunea perfecțiunii. Și oricât de multe lucruri bune am face, noi tot o să avem critici. Vrei să editezi cât de mai mult o fotografie, că mă întorc la ce vorbeam mai devreme, și tot ai un dislike. Și atunci, în momentul în care nu este totul perfect, te gândești unde am greșit și ai o viziune perfecționistă. De aceea cred că harul lui Dumnezeu nu începe acolo unde devenim perfecți, ci harul lui Dumnezeu este acolo unde recunoaștem ce nu suntem. Și mă bucur mult de această întrebare, pentru că dacă mie mi-a rămas în minte atunci că în smerenie sau în prea multă smerenie este multă mândrie, ceea ce și în rușine poate să fie mult perfecționism.
Mulți spun că dacă oamenii ar ști cu adevărat cine sunt, nu ar mai aprecia. Este o afirmație care rulează în mintea multora dintre cei care ne ascultă, sunt sigură. Și este o teamă surprinzător de răspândită. De unde vine această dificultate de a ne arăta autenticitatea?
Pentru că autenticitatea implică risc. În momentul în care mă arăt așa cum sunt, eu pierd controlul asupra modului în care ceilalți mă vor percepe. Noi ținem mult la etichetă, cum ne văd oamenii, ce părere au despre noi. Eu nu vreau să fiu vorbit de rău ca ceilalți, eu nu vreau să se vorbească de mine ca și de ceilalți. Este o realitate, oamenii vorbesc de rău, vedem consecințele chiar când noi vorbim într-un cerc pe alții de rău și atunci noi n-am vrea niciodată să fim în acea poziție. Ne teamă că dacă oamenii vor vedea toate slăbiciunile noastre, nu ne vor mai iubi, nu ne vor mai accepta, nu vor mai fi la fel de apreciativi. Noi trăim cumva cu această dorință de a fi plăcuți celorlalți. Și autenticitatea implică un risc. Eu nu sunt întotdeauna etichetă. Și este o carte pe care am citit-o, este Cum sunt eu atunci când sunt singur? Sau cred că atunci suntem noi cu adevărat cei care suntem. În relațiile autentice se construiesc exact invers. Ne putem imagina o persoană, dar imaginea nu este prin perfecțiune, ci prin sinceritate. Paradoxul este că oamenii nu se conectează profund cu perfecțiunea noastră, ci cu umanitatea noastră. Așa că aș putea duce gândul puțin spre Hristos și adică exact asta vedem la Iisus. El s-a apropiat de oameni atunci când erau incapabili, el s-a apropiat de ei când erau răniți, când erau căzuți, când erau vulnerabili. A fost acuzat că stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii, dar el s-a apropiat de oameni atunci când erau vulnerabili și de imaginea reală a lor, atunci când ei nu erau bine. Și se pare că este ceva unic. Oamenilor păcătoși nu le-a fost frică să rămână în starea lor în prezența lui Iisus. Femeia prinsă în adulter nu i-a fost rușine de Iisus, cum era rușine de ceilalți. Femeia care a spart vasul cu mir și a șters cu părul ei picioarele nu i-a fost rușine de ceea ce vor spune ceilalți. Chiar dacă comentau în auzul ei ceea ce a făcut, totuși în prezența lui Iisus se simțea bine așa cum este. Mi-e dă așa multă putere să pot privi pe Dumnezeu în adevărata lui, sau așa cum mă vede El și să vreau să fiu ca și El.
Gândurile pe care le-ai enunțat despre Iisus mă duc cu gândul în Scriptură, acolo unde vedem foarte des oameni care nu sunt prezentați în modul idealizat, așa cum postăm noi pe pereții de Facebook sau pe celelalte platforme sociale. Vedem și căderi, vedem și slăbiciuni și greșeli și momente de vulnerabilitate și asta îmi place atât de mult la Biblie, că nu este cosmetizată, nu este idealizată într-un punct în care să spui nu pot să-l ajung, nu, este imposibil să fiu așa ca oamenii ăștia și totuși plăcut lui Dumnezeu. Ce ne spune acest lucru despre modul în care Dumnezeu privește omul?
Îl vedem pe Moise greșind, îl vedem pe David cu părțile lui negative căzând, îl vedem pe Toma îndoindu-se și, de asemenea, totuși Dumnezeu continuă să lucreze prin ei. Scriptura nu ascunde slăbiciunile oamenilor lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-și bazează planurile pe perfecțiunea omului, ci pe harul său. De aceea, când vorbim despre rușine, despre simțământul de rușine, văzându-ne înaintea lui Dumnezeu care oricum ne cunoaște, aici este lucrul pe care mi-aș dori tare mult să-l aduc în atenție. Dumnezeu ne știe exact așa cum suntem. El ne vede așa cum suntem. De aceea, probabil că în momentul în care noi ne raportăm la Dumnezeu, ar trebui să știm, El m-a văzut în cele mai jenante momentele vieții mele. El mă știe așa cum mă trezesc dimineață, El îmi știe și gândurile bune și gândurile rele. Și aici înțeleg că, de fapt, valoarea pe care mi-o dă Dumnezeu nu este una condiționată dacă mă încadrez, ci mi este dată prin har, mi este dată în avans, mi este încredințată această valoare. La cruce vedem simultan două adevăruri. Păcatul e suficient de grav încât Hristos să moară pentru noi, dar omul e suficient de valoros încât Hristos să fie dispus să moară pentru el.
Ce frumos! Aș vrea să coborăm înspre foarte practic. Pentru cineva care ascultă acum și simte că trăiește permanent cu teama de a nu fi suficient de bun, suficient de apreciat sau suficient de valoros, care ar putea fi primul pas spre eliberarea de această povară?
Primul pas poate ar fi să încetăm să fugim. Rușinea crește în întuneric și se micșorează în lumină. Adică asta înseamnă că trebuie să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu și atunci când e posibil, ca un om matur, ar trebui să ne comportăm demn de încredere, de încredere pe care ne oferă El. Aș începe de acolo. S-ar putea ca oamenii să nu mă înțeleagă întotdeauna pe deplin sau să pot să cer ceea ce oamenii nu mi-oferă. Dar validarea mea vine din ceea ce a făcut deja Dumnezeu pentru mine. Mulți oameni încearcă să se vindece ascunzându-se, dar vindecarea începe atunci când încetăm să ne mai ascundem. Ar trebui să știm că avem o valoare, ar trebui să ies la lumină, ar trebui să stau în poziția pe care mi-o oferă credibilitatea dată de Dumnezeu și oamenii vor înceta să mă mai vorbească de rău și vor da valoare prin valoarea pe care eu o pun în evidență. Din perspectivă creștină, libertatea apare în momentul în care aleg sau înțeleg că identitatea mea nu e definită de cel mai rău lucru pe care l-am făcut, ci de ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Nu eșecul este ultimul lucru pe care ar trebui oamenii să-l și-l aducă aminte, ci persoana care pot să devin prin această încredințare și încredere pe care mi-o oferă Dumnezeu. Începe vindecarea nu prin critica oamenilor, pentru că acolo mă duc mai jos, ci prin ceea ce mi-o oferă Dumnezeu. De aceea eu, ca pastor de data aceasta, le vorbesc cu oamenilor despre legătura care trebuie să se lege întâi cu Dumnezeu pentru ca să pot să îmi depășesc rușinea și în fața oamenilor.
Rușinea nu este un lucru care evită interiorul bisericii, să spun așa, da. Suntem la fel de oameni în interiorul zidurilor bisericii, așa cum suntem și în exterior, și de multe ori, chiar dacă venim înspre Dumnezeu, poverile și bagajele emoționale cu care venim în relația cu Dumnezeu nu se schimbă prin pognitul unor degete ca prin magie, ci este un proces pe care îl urmăm. Care ar fi acea decizie pe care putem să o luăm înspre a ne vindeca sau a conștientiza în primul rând și apoi a ne vindeca de această povară a rușinii?
Rușinea de multe ori spune ascunde-te ca să fii acceptat. Nu trebuie să știe oamenii, dar Harul lui Dumnezeu spune vino așa cum ești și vei fi transformat. Adevărata vindecare începe în momentul în care am curajul să cred mai mult ceea ce spune Dumnezeu despre noi decât spune rușinea. Noi înșine putem fi o barieră pentru a depăși acest moment. Oamenii pot să devină o barieră în depășirea acestui moment, dar Dumnezeu este calea pentru vindecare, refacerea încrederii personale. Momentele în care eu nu sunt definit doar de ce am greșit, ci de lucrurile bune pe care încă poate nu le-am făcut sau poate îmi doresc să le fac. Iar creșterea poate ar trebui să înceapă pas cu pas și nimeni să nu se aștepte ca de azi pe mâine să fie un om care a scăpat de acest sentiment, dar nici nu ar și încuraja pe nimeni să se comporte ca un om condamnat de acest sentiment. Acest lucru e o condamnare și creează multe victime. Iar dacă am înțelege valoarea chiar și a ultimului om pe care noi l-am judecat și despre care am vorbit urât, pe care l-am bârfit cu alții și ne-am dat seama că dacă noi luăm niciodată eticheta pe care i-am pus-o, dacă am auzit cuvintele lui Iisus descriindu-l și vorbind despre el, am întâlnit un om, și astea sunt gândurile mele de, cu care vreau să opresc întrebarea aceasta, care, dezamăgit fiind de ceea ce spun oamenii, de cuvintele urâte, de neacceptarea celor din jur, din familie, din jur, la un moment dat îi spune, Doamne, te rog, vreau să te întâlnesc, vreau să mă întâlnesc cu tine, vreau să-mi vorbești tu ce crezi despre mine. În viziunea aceasta este cea mai sigură cale pentru ca o persoană să poată să se ridice din locul de mucilă sau greu în care se află, pentru că ne afundăm cu cât ne bazăm doar pe comentariile celorlalți sau pe simțămintele proprii. Dumnezeu e Cel care ne ridică. Și ridicându-ne, începem să căpătăm încredere și deja oferim o altă viziune și celorlalți.
Daniel, îți mulțumesc tare mult pentru reflecțiile pe care le-ai împărtășit cu noi. Aș vrea să reiterez ceea ce spuneai, faptul că ideea de rușine prosperă în ascundere, dar vindecarea începe atunci când omul găsește spații sigure în care poate fi sincer, fără teama că va fi redus la propriile greșeli. Am ajuns la finalul acestei discuții, prieteni. Poate că una dintre cele mai obositoare poveri este încercarea continuă de a părea altcineva. Să controlezi permanent imaginea, să ascunzi imperfecțiunile, să trăiești cu sentimentul că trebuie să demonstrezi ceva. În schimb, autenticitatea nu înseamnă expunere fără limite. Înseamnă libertatea de a nu mai construi întreaga viață în jurul aparențelor. Iar această libertate poate schimba mai mult decât ne imaginăm. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți și la următoarea ediție pentru o nouă conversație despre acele realități care ne modelează viața mai mult decât observăm la prima vedere. Pe curând!